Povestea vieții mele de Hans Christian Andersen. Adaptare radiofonică de Titel Constantinescu.
Aștept lângă mare. Aștept lumina ciudată a răsăritului de lună.
Șaptea lebădă din cele 11 lebede. Sau poate a doua. Sau a 11.
Într-adevăr, am fost rând pe rând toate cele 11 lebede. Și sunt rând pe rând tot ceea ce eu singur am plăsmuit în ceasurile mele de lângă copilărie.
Ești cu adevărat fratele meu.
Sunt toți la oaltă.
Și durerea și dorul înseamnă că tu trebuie să plângi pentru toți. Pustiul să-ți pară mai pustiu și întunericul mai întuneric. Și la toate astea se mai adaugă un grăunte de durere și pentru fiecare rând al basmului pe care îl trăim. Căci nimeni nu poate descrie durerea și dorul cu adevărat dacă el însuși nu are durerea și dorul lui.
Ești o soră care înțelegi mai mult decât aș fi putut să cred că înțelegi.
Pentru o clipă uitasem că sunt Eliza din povestea lebedelor sălbatice. Mă gândeam la dumneata și cred că erai din când în când însuși Andersen. Sau poate chiar el, Andersen. Da, stai pe malul mării și arzi de dorul plecărilor dincolo de zare.
Ca să mă întorc din nou.
Și împărăteasa cea rea, mama noastră vitregă?
Spune-mi, cine ești acum? Te cunosc. Adineauri erai altfel, erai altcineva și te-am recunoscut și atunci. Cine ești acum?
Fată de împărat, fugărită de împărăteasa cea rea, mama noastră vitregă. Și caut și tot caut în zare 11 frați, 11 lebede. Și te-am găsit. Bine ai venit! 11 lebede.
Noi zburăm preschimbați în lebede sălbatice cât timp lucește soarele pe cer. De îndată ce apune, ne reluăm însă chipul nostru omenesc. De aceea, trebuie să căutăm totdeauna un loc unde să ne lăsăm înainte de asfințit, căci dacă am zbura mai departe, în timpul nopții, ne-am prăbuși în gol. Noi trăim departe de locurile acestea, într-o țară frumoasă, dincolo de zare. Drumul până acolo este foarte lung. Trebuie să trecem marea uriașă și nu găsim nicio insulă pe care să ne lăsăm când vine noaptea. O singură stâncă ascuțită și stingheră se ridică în calea noastră, dar nu e mai mare decât atât cât să ne putem odihni pe ea, strânși unul lângă altul. Când marea se înfurie, ne împroașcă valurile acoperindu-ne, dar totuși, fără această stâncă, nu ne-am putea revedea scumpa noastră patrie, fiindcă ne trebuie pentru zbor două din cele mai lungi zile ale anului. Ne este îngăduit să ne vedem țara o singură dată pe an și avem dreptul să poposim în țară 11 zile. Atunci zburăm deasupra pădurii întinse și zărim de sus palatul în care ne-am născut și am copilărit. Aici, arborii și tufișurile pădurii parcă sunt înrudiți cu noi. Cai sălbatici aleargă ca pe vremea copilăriei noastre, iar cărbunarul îngână și astăzi vechile cântece după care dansam când eram copii. Da, aici este țara noastră spre care ne trage inima și unde te-am regăsit pe tine, surioara noastră dragă. lângă mare. Copil fiind, cea mai mare bucurie a mea era să ascult povești, dintre care unele mi-au rămas și azi la fel de vii în amintire. Altele au mai pălit, pe altele le-am uitat cu desăvârșire. Am adus aici, în cartea asta, câteva din ele. Și dacă vor fi bine primite, voi da într-o zi un ciclu întreg de povești daneze.
Cristian, ce faci? Tot mai înveți?
Cine bate la ușă? Crăiasa zăpezilor? Ea e! Crăiasa zăpezilor a venit să te răpească. Știu eu. Și voi rămâne singură. Și va trebui să plec după tine să te caut. Mi-e frică de ger, mi-e frică de viscol, să nu pleci.
Nu-ți fie teamă. Nu e crăiasa zăpezilor, e mama. Și aici, în odaie, lângă fereastră, sunt eu. Câți ani să fie avut atunci?
Dar ești mic, doar cât un decețel.
M-am născut la 2 aprilie 1805.
Aprilie. Primăvara din țara cu zăpezi. Te-a adus un ren frumos ca zeul vântului. Sau poate o lebădă.
Ce lent primăvara veni, cum dispar și rămâne gheții încet de creștar. Ce rar crește iarba și greu pe câmpii.
E teamă de un golf. Ai venit primăvara, într-un golf cât o scoică.
Nu, eram atât de săraci. Tatăl meu, cizmarul Hans Andersen, și mama mea, Anne Marie Andersdotter. Și golful cât o scoică. Oh, golful cât o scoică la care tu visezi era odaia noastră săracă din Oden zi.
Da, dar era primăvară. Și primăverile sunt atât de frumoase la noi, cu iarbă proaspătă și flori galbene, roșii, albe și albastre.
Ce lent primăvara veni.
Auzi?
Spar și rănile gheții.
Parcă aud pe cineva cântând despre primăverile noastre din nord.
Pe câmpii. E teamă de un viscol ce iar s-a pornit. Și ramul luminei e gol în livezi și mugur cât bobul abia dacă-i vezi. Scânteie un germen ascuns, nevăzut, dar verdele încă e neînceput. Și cum ar putea anemone îndrăzni să joace ca fete de sculțe pe acin, când stau speriate, cu capul înclinat, de parcă zăpada nici n-ar fi plecat. Și totuși, acum am culege ușor lumina, dulceața petalelor lor. Să uiți de aprilul cu nori zăpeziți, acum vine maiul, zâmbiți dar, zâmbiți.
E mama. Eu stau lângă fereastră. Am de învățat la geografie. Orașele din Sealand. Auzi? Toate orașele din Sealand. Și aproape seară. Trebuie să învăț cât mai repede, pentru că vine noaptea. Și noaptea trebuie să aprindem lumânări. Și lumânările sunt scumpe. Trebuie să învăț repede, cât mai repede. E încă lumină afară.
Auzi? Te strigă mama, Anne Marie.
Cristian, ia uite-o pe spălătoreasa, cea bătrână, săracă de ea. De-abia își poate duce coșul cu rufe. Nu vrei tu să o ajuți?
Și ai plecat?
Da. Am lăsat deoparte toate orașele din Sealand și am ajutat-o. Spălătoreasa era o femeie blândă, bună. O mai ajutasem de multe ori. Am dus-o și acum acasă. Dar simțeam cum vine noaptea. Și a venit noaptea. A venit și orașele... Toate orașele din Sealand erau atât de necunoscute pentru mine încât îmi venea să plâng și întunericul din jur atât de dens, atât de dens, și deam singur pe întuneric și nu mă gândeam decât la orașele din Sealand. Și auzeam în gândul meu numai Sealand, Sealand, Sealand. Și cred că am adormit. Și deodată, așa, noaptea în vis.
Cristian! Ce-i asta? Ce se aude?
Atunci, în noaptea aceea, atunci cred eu că m-am îndrăgostit cu adevărat de poveștile zăpezilor noastre albe. Atunci, în noaptea aceea, toate orașele din Sealand și-au trimis câte un sol să-mi spună istoria lor și astfel să învăț pentru a doua zi lecția de geografie.
Cu adevărat în povești. Iată, eu nici nu mai știu cine sunt. Ba da, ba da, știu cine sunt. Am rămas la fel de mică și firavă, rătăcită într-o cupă de lalea.
Dar ești degețica.
Sunt degețica. Dar bucuria mea și râsul meu și tristețile mele le-am dăruit și gherde. Îți amintești? Fetița din basmul crăia să se pezi. E, cum nu ți amintești? Fetița care a plecat să-și caute prietenul pe care îl răpise Crăiasa să peze și... O, dar cum se poate să nu-ți amintești? Mă mir! Drept să-ți spun, mă mir foarte tare!
Cum o să uit? Mă gândeam doar la voi, la mine, la copilăria în care îmi visam plecările.
Am plecat și eu. Cred că duceam cu mine în călătoria mea plină de peripeții ceva din dorul tău, care la început mă stingherea. Eram prea mică și dorul tău de plecări era atât de mare încât simțeam uneori cum mor sub apăsarea lui. Și acolo, pe sub pământ, rândunica cea moartă.
Dar n-a murit.
Bineînțeles, eu știu chiar mai bine decât tine. Doar eu i-am dat să bea apă, doar eu i-am dat viață. Dar la ce te gândești din clipa asta?
Poate la mica sirenă. Și ea a dăruit viața.
Mica sirenă, sunt tot eu doar.
Știu, știu, și prin voi am plecat, am tot plecat mereu, ca un viking. Și la fel ca ei, la început rătăceam, fără să cunosc steaua polară.
O stea? Poate era chiar lumina ta.
Vorbești atât de frumos, mica mea degețica.
De data asta vorbeam pentru mica sirenă și pentru mica dansatoare, îndrăgostită de un soldat de plumb.
Călătorim mereu împreună, mereu. Suntem niște vikingi rătăcitori. Cunoști o stea din constelația girafei? Ei, vikingii o cunoșteau. E o stea foarte apropiată de polul nord în țara renilor și numele ei e Tyr. Ochiul luminos al stelei e călăuza oamenilor plecați pe mare. Când vikingii plecau departe, cântecul stelei Tyr îi urmărea pretutindeni. Tyr e credincioasă călătorilor. Pe drumuri de apă ea îi însoțește, negurile nopțile de stramă, veghea nu-și o curmă niciodată. Și eu plecam odată cu voi, cu fiecare basm, parcă mereu și mereu după steaua Tyr. Și în haina basmului, dincolo de ea, am spus întotdeauna ceea ce altfel n-aș fi putut să spun. E drept, am fost îndrăgostit de teatru, am scris mult, mult teatru și romane, am și jucat pe scenele din Copenhaga, dar nicăieri și nici unde nu m-am simțit mai bine.
Cam basmele cu noi.
Nu, eu nu le spun basme. Sunt povestiri, sunt schițe, sunt nuvele fantastice cu toată viața mea în ele, cu viața celor de pe strada mea, cu viața vecinilor noștri, a prietenilor, a celor de pe alte străzi pe unde pașii m-au tot dus. Cine știe astăzi prea mult de romanele mele? Numai un scripcar, două baronese, Petre cel Norocos sau piesele de teatru Când spaniolii erau aici, Agnete și Tritonul. Pagini pe care le-am iubit, de care mă leagă atâtea amintiri din viața mea, din călătoriile mele, din lumea largă. Oh, Germania, Italia, Portugalia, Spania, Grecia, Turcia, Franța, Anglia marelui meu prieten Dickens, țara lui David Copperfield, apoi Suedia cu fiordurile ei calme și albastre și altele și altele. Cărțile acestea sunt aproape uitate, dar teatrul, ce mult am iubit teatrul. Când scriam teatru, trăiam parcă propria-mi viață. Ce păcat, ce păcat. Copilăria mea era acum departe și tinerețe n-avusesem. Până aici totul fusese o luptă aspră și continuă. De-abia la 34 de ani intram în adevărata primăvară a vieții.
Pentru mine, atunci, aceasta însemna teatru. O scrisoare a unui prieten plecat atunci în străinătate va spune însă totul. El scria: Danemarca și dumneata faceți casă foarte bună împreună, dar v-ați împăca și mai bine dacă n-ar fi teatrul. Există o fărâmă de adevăr în această ultimă frază, căci teatrul a fost pentru mine o sursă continuă de amărăciune. În această vreme, când politica nu juca niciun rol la noi, teatrul exercita o influență orientativă asupra spiritelor. Teatrul Regal putea fi considerat printre primele din Europa, căci el reunea elita artiștilor, doamna Heybert, domnul și doamna Nielsen, Rosenkilde. Nu trebuie să credem că toți erau genii. Unii totuși se considerau astfel și îi făceau pe ceilalți să simtă asta cu destulă duritate. Și-am scris povești, dragile mele povești. Piesele mele de teatru foarte puțin își mai aduc aminte, dar titlurile poveștilor mele:
Lebedele sălbatice, auzi?
Creața zăpezii,
Curajosul soldat de plumb,
Rățușca cea urât, Privighetoarea.
Năzuiam mereu spre o lume mai bună, unde să nu existe minciună, nedreptate, dispreț, mediocritate.
Nu știu, poate nu înțeleg prea bine.
Îl știi pe împăratul gol?
Oi, cum să nu-l știu?
N-aș fi putut niciodată să spun cât e de gol, cât e de îngânfat, de nebun și prost.
Dar eu i-am spus.
Tu?
Iar uiți, dar copilul de atunci, copilul, singurul care a îndrăznit să-i strige împăratului în fața că-i gol și că toți ceilalți din jurul lui nu erau decât niște slugi care își păstrau cu dinții și cu ghearele rangul ce-l aveau, cine era? Eu! Și eu! Auzi? Auzi? Trece împăratul! Lume bună! Lume bună! Admirați hainele noi ale împăratului!
O, ce haine frumoase!
O, cât de strălucitoare sunt!
O, cât de frumoase!
Doamne, ferește! Ce mai fi și asta? Doar eu nu văd nimic!
Ei, ce spuneți? E nemaipomenit!
E foarte frumos! Niște culori minunate! Nici n-am mai văzut culori atât de frumoase! Am să-i spun împăratului că îmi place foarte mult!
Extraordinar!
Ce culori!
Da, oglinzi!
Oglinzi!
Cât mai multe oglinzi!
Pentru Maria s-a împărat!
Cât mai multe oglinzi!
Bine, dar împăratul este în pielea goală! Împăratul e în pielea goală! E gol pușcă!
Și totuși împăratul e în pielea goală! E gol pușcă!
E gol pușcă, împăratul!
Acum îți amintești? Și cineva din mulțime a strigat îndată auzindu-mi glasul: Asta-i...
Asta-i vocea nevinovăției! Un copil spune adevărul! Adevărul!
Da, da, așa a strigat cineva din mulțime, chiar așa!
Cred că era tatăl meu, cizmarul din Odenzi. Avea o inimă de poet și a visat și el călătorii, țărmuri de aur, răsărituri de lună. Ura nedreptatea, ura minciuna și a murit sărac în singura noastră odăiță. El a strigat atunci:
Un copil spune adevărul! Adevărul!
Și a murit sărac în singura noastră odăiță.
O singură odăiță pe care sculele cizmărești, patul și lavița pe care dormeai tu, fiul meu Hans Christian, o umpleau în întregime. Iată casa în care ai copilărit tu. Ți-aduce aminte? Pereții erau împodobiți cu poze. Pe deasupra laviței atârnau farfurii și cărți smulțuite. Lângă fereastră, aproape de locul unde meșterea bărbatul meu, era o poliță cu cărți. Din bucătăria plină cu blide te urcai pe o scară în pod. Pe streașna lată care dădea spre casa de alături se afla o ladă mare cu pământ în care creșteau pătrunjel și mărar. Aceasta era grădina mea.
Era, dar trăiește și acum.
Dar tu cine ești?
De data asta sunt fetița din Crăiasa Zăpezii. Și casa noastră e tot acolo sus. Tot o singură odăiță. Și la fel pe acoperiș, aceeași ladă cu pământ în care creșteau pătrujel și mărar. Mă cheamă Gherda. Și el e Chei, micul Chei. Și într-o zi micul Chei a plecat. L-a răpit creasa zăpezii, da.
Ce tot vorbești acolo? Fiul meu a plecat la Copenhaga. Nu-i plăcea să fie nici postăvar, nici croitor. Îi plăcea să joace teatru. Îi plăcea să cânte. De la bărbatul meu a învățat atâtea lucruri.
Și eu care credeam...
Credeai. Ce spui tu acolo e tot poveste, fată dragă. Dar Hans Christian a plecat la Copenhaga să-și caute norocul, să se facă artist. La Copenhaga.
Copenhaga. Eu sunt sigură că a plecat în Finlanda.
Ce tot spui, fată? De unde ai mai răsărit?
Eu sunt Gherda și prietenul meu Chei a fost răpit de crăiasa zăpezii și...
Ce ciudată ești. Da. Fiul meu Hans Christian mi-a povestit parcă despre tine.
Da, e adevărat. Vă să zic că dragul meu Chei...
Hans Christian.
Dragul meu Chei.
Ai amețit-o pe biata mea, măicuță. Ea nu știe de înțelegerea noastră. Ea poate nici n-a înțeles unde a ajuns. Cât de simplu și cât de frumos Hans Christian al ei putea să fie rând pe rând fiecare din năzdrăvanii pe care îi chemam în povești. Gherda, nu mai necăși pe mama.
Ei, dar dacă tu spui că ești Gherda și că micul Chei e chiar fiul meu, atunci, uite, cred.
Nu e adevărat, nu e micul Chei.
Bine, dar parcă adineaul spune...
Gherda, nu mai necăși pe mama.
Da, așa-i. Și crăiasa zăpezii l-a răpit. Și eu am plecat să-l caut. Și renul, renul meu cel mai frumos, m-a tot dus în spinarea lui și mingea și mingea. Și era totul atât de alb. Și am ajuns la bătrâna Laponă. Și... mamă, Anne Marie, dar semeni atât de bine cu bătrâna Laponă. Nu cumva ești chiar ea?
Da. Cum zici tu? Sărmane de voi, fetiță și ren, sunteți atât de obosiți și mai aveți cale lungă, tare lungă de străbătut până îl veți găsi pe micul Chei. Crăiasa zăpezilor locuiește tocmai în inima Finlandei, unde și are locuința de vară. În fiecare seară aprinde acolo minunate focuri albastre de artificii. Da. Trebuie să vă ajut. Am să scriu câteva rânduri pe un pește uscat, că hârtie n-am hârtie. De unde să am hârtie? Pe un pește uscat am să scriu o scrisoare, niște rânduri, să le duceți unei fineze care locuiește acolo sus. Ea va ști să vă îndrume mai bine decât mine.
Vezi că știi. Dacă ai ști ce a făcut fineza cu peștele.
Cum să nu știi? După ce a citit de 3 ori ce scrisese pe solzii lui, da, până a învățat totul pe din afară, a aruncat peștele în oala cu ciorbă, spunând că este păcat să se piardă un pește atât de gustos. Ei, fineza era o femeie tare, chipzuită.
Da. Și astfel a crescut micul Chei și...
A ajuns la Copenhaga. Hans Christian a ajuns la Copenhaga.
Și acolo, odată cu el, au ajuns și primele cu adevărat mari necazuri și protecția omului de artă, Jonas Collin și...
Și spune, cred că știu la cine te gândești.
Și Miss Collin. Te-am iubit mult. Nu pentru că erai fiica protectorului meu, Colin, ci pentru că lângă tine, prin tine, simțeam odihna ceasurilor lungi în largul mării. Era în tine ceva care mă chema de pe unde rătăceam, acele țărmuri gri ale ținuturilor germane și țărmurile de ceață ale Angliei și țărmurile de fosfor și azur ale Franței.
Dar am venit totuși. Te-am așteptat. Când am împlinit 15 ani, bunica mi-a spus: acum ești mare, hai să te gătesc și pe tine ca pe surorile tale și să te ridici din adâncul mării să vezi corăbile, să vezi oamenii. Și tu erai un om.
De ce vorbești în numele sirenei celei mici? E o plăsmuire doar.
Dar ai scris-o pentru mine. Eu sunt mica sirenă, eu, Miss Colin. De ce fugi? De ce încerci să fugi din plasa propriilor tale plăsmuiri? Dacă nu existam eu, Miss Colin, n-ai fi scris niciodată povestea tristă a micuței sirene.
Era un țărm și așteptam. Mereu așteptam.
Dintre cei de pe corabie era prințul cel tânăr. Avea niște ochi mari, negri, și nu părea să aibă mai mult de 15 ani. Astăzi era ziua lui de naștere și de aceea era petrecere pe corabie. Marinarii dansau pe punte și când prințul a ieșit și el pe covertă, sute de rachete au țâșnit în aer și au făcut o lumină ca ziua. Și Zna s-a speriat și s-a scufundat repede în apă, dar n-a stat mult. Și-a scos capul și când s-a uitat în văzduh, parcă toate stelele cădeau peste ea. Ce frumos era prințul! E adevărat, mi-ai dăruit în basm tot ceea ce nu aveam, iubire până la sacrificiu. Mi-ai dat o imensă durere pe care, știu, n-am trăit-o cu adevărat niciodată. Durerea micuței sirene era, de fapt, propria-ți durere și acea neobosită așteptare, epuizantă, disperată. Mi-au luat glasul. În basm, glasul trebuia să-l dau vrăjitoarei apelor în schimbul fericirii de a fi om. Îmi rămăseseră frumusețea și minunea mișcării, a dansului și locul cozii de pește. Cele două picioare care mă apropiau de voi erau de fapt două tăișuri de sabie pe care călcam abia stăpânindu-mi țipătul. Plăteam greu tributul de a fi pământean. Am ajuns în fața lui. Ce frumos era prințul! Și el m-a întrebat:
cine ești? Cum ai ajuns aici? Și de ce te uiți la mine cu ochii tăi atât de mari și albaștri? Spune! Spune ceva! Nu vorbești? Doamne, dar cine ți-a luat graiul? Vino, fată cu ochii albaștri, vino în palatul meu.
Și el mă ținea de mână și mă simțeam ușoară ca un fulg și dansam, dansam. Și eram îmbrăcată cu haine scumpe de mătase și eram cea mai frumoasă din palat. Robe frumoase în haine de mătase și aur au venit și au cântat în fața prințului și a mea și a regelui și a reginei. Și cântau una mai frumos decât cealaltă. Ce mult aș fi cântat și eu, dar graiul meu se pierduse, luase o piază rea. O, dacă ar fi știut prințul că eu mi-am pierdut pe veșnicie glasul, nu mai să pot ajunge până la el.
Îmi pare rău de mica sirena.
Dar era minunat. Eram lângă tine, așa cum visai.
Se scufundase în mare corabia prințului și prințul eram eu. Și mi-aduc aminte ca prin vis cum malurile m-au aruncat pe țărm lângă un templu și m-a trezit la viață o fată pe care o voi iubi mereu. Tu semeni cu ea, dar nu ești ea.
Acum pot să-ți spun, pentru că, oricum, nu știm unde a ajuns de bine, care e clipa de basm și care a evea. Trecem pe negândite din una în alta și ne confundăm ca orizontul cu marea. atunci, în noaptea corăbii scufundate, eu, mica sirenă, te-am salvat de la moarte. Eu. Dar e prea târziu, e atât de târziu.
Unde ești? Unde ești?
Pe cine strigi? Sunt aici, sunt sora ta.
În jurul meu e totul ca acasă. Sunt acasă?
Dar toate poveștile tale sunt ale inimii tale și ale casei tale.
Da, ai dreptate. Spălătoreasa cea harnică din povestea n-a fost bună de nimic, e mama. Și pentru tata, gândindu-mă la el, am scris ce povestea bătrâna Ioana.
Și ghetele tale, cele noi.
Da, da, povestea pantofiorii roșii.
Și-am plecat iar să te caut. Ai observat? În toate poveștile tale cineva pleacă să te caute. Pe tine, pe prințul cel frumos, pe fratele lebădă.
Cine ești acum?
Acum, dacă tu ai ajuns acasă, ia uite-te mai bine. Cine stă la fereastră și cântă încet?
E sora mea.
Da, acum sunt sora ta.
Atunci spune-mi ceva despre mama și despre vecinii noștri și despre grădina cu pătrunjel și mărar și...
Dar n-am cum să-ți spun. E totul doar o închipuire. Sora ta a plecat de mult. A rămas în urma ei fetița cu chibriturile.
Și totuși ești sora mea. Ai ochii ei, ai părul ei.
Nimeni nu mă știe cu numele pe care mi-l dai tu. Lasă-mă să fiu întotdeauna fetița cu chibrituri. Dar pentru mine ai scris povestea asta. În felul acesta știu că rămân mereu lângă numele tău, Andersen. E trist să rămâi mereu fetița înghețată într-o noapte de anul nou. Dar aprind mereu și mereu și tot mereu chibrituri să-mi încălzesc degetele. Și atunci știu că povestea mea nu va muri niciodată.
Mâinile fetiței erau aproape țepene de frig. Un chibrit ar fi strașnic acum. Ce-ar fi să scoată unul, să-l aprindă și să-și încălzească degetele? A scos un chibrit și l-a aprins. Ce frumos ardea! Era o flacără caldă și limpede ca o lumânărică, o minunată lumânărică. Și deodată, fetiței i s-a părut că șade în fața unei sobe mari de tuci, cu picioare de alamă și cu tacâm de alamă. În sobă era un foc zdravăn, și fetița își întinse picioarele să și le încălzească. Dar flacăra se stinse, soba pieri. Și fetița se trezi ținând între degete chibritul ars. A mai aprins unul și iar s-a făcut lumină. Zidul acolo unde era luminat s-a făcut străveziu ca un geam. Pe geam fetița văzu o daie cu masa pusă. Pe fața strălucitor de albă erau farfurii de porțelan și în mijloc pe o farfurie era o coșcogea mitea gâscă friptă umplută cu prune și mere din care ieșeau aburi. Și ce era mai minunat decât toate, gâsca a sărit din farfurie, a început să umble pe jos legănându-se cu furculița și cu cuțitul înfipte în spate și s-a îndreptat chiar către fetiță. Dar deodată chibritul s-a stins și n-a mai rămas decât zidul gros și rece.
Apoi alt chibrit, grinci verzi, o mulțime de lumânări aprinse și poze colorate. Și deodată nu mai erau lumânări, erau stelele sus pe cer.
Una din ele a căzut, lăsând în urma ei o dâră de lumină.
Acum moare cineva.
Taci, taci.
Între cele două case, fetița cu obrajii roșii și zâmbet pe buze zăcea moartă, degerată de frig în cea din urmă noapte anului. Zorii anului nou s-au ridicat deasupra trupșorului mort, lângă care erau împrăștiate o mulțime de cutii de chibrituri una din ele cu toate chibriturile arse. A vrut să se încălzească, ziceau oamenii, dar nimeni nu știa ce frumuseți văzuse ea și în ce strălucire intrase și ce bucurie mare adusese anul nou. Eu, sora ta, sunt fetița cu chibrituri. Plecasem de acasă să te caut. Știam că ești la Londra și că te voi găsi, dar nu te-am găsit. Și ai aflat târziu de fuga mea de acasă și, gândindu-te că poate am murit rătăcind pe drumurile Londrei, ai scris povestea fetiței cu chibrituri. Să știi că eu, atunci, mi-am găsit de lucru. Apoi am crescut, m-am măritat, apoi am îmbătrânit și... Dar a rămas fetița cu chibriturile. Îți mulțumesc, Hans Christian. Și iar am trecut apoi în altă poveste. Același vis, aceleași plecări, căutări. Pentru că eu eram propria ta nălucire.
Pământul Danemarcei, copacii, lacurile, golfurile, câmpia, atmosfera calmă, cerul transparent s-au acoperit de o boare liniștită. M-am rătăcit mereu în acest suflet al patriei mele și mereu am așteptat ceva, undeva, pe o punte de debarcare, pe un țărm stâncos, să vină din zara de pâclă o corabie. În liniștea asta a așteptării e parcă ceva din liniștea și calmul dramatic al pânzelor lui Köpke. Ceva nu straniu, dar planând totuși ca o ceață abia perceptibilă, un fel de liniște a aerului în urma celor plecați să lupte cu marea. Poate cântecele celor duși spre țara micuței sirene, poate plânsul vântului din noaptea cu moarte a fetiței cu chibrituri, poate acel dor imens al fetei așteptând să vină frații lebede, sau poate tristețea privighetorii pe care împăratul o adusese lângă el, închisă în colivia cu zăbrele de aur. Și tot ce aveam de spus, tot ce trebuia să strig împotriva celor care nu ne lăsau să ne înfăptuim un vis, a trebuit să le îmbrac în haina basmului. Ce eram altceva decât o biată rățușcă urâtă? Era vreme frumoasă, era vară, holdele erau galbene, ovăzul verde, frânul era clădit în căpițe și cocostârcul se plimba pe câmp cu picioarele lui lungi și roșii și clămpănea pe egiptenește, fiindcă limba asta o învățase de la maica sa. De jur împrejurul ogoarelor și al pășunilor erau păduri mari și în mijlocul pădurilor heleștee adânci. Ce frumos era pretutindeni! Pe locurile acestea era un conac vechi înconjurat de șanțuri adânci. De la ziduri până la apă erau tot bălării, așa de înalte încât unui copil stând în picioare printre ele nu i s-ar fi văzut capul. Și erau așa de dese și de încâlcite că te puteai rătăci prin ele ca în pădure. În bălăriile acestea ședea o rață în cuibar și clocea. Până să iasă pui, rața se plictisea grozav. Nimeni nu venea să vadă ce mai face. Celelalte rațe mai bine se plimbau pe apă decât să vie până aici sus, să se așeze sub un brusture și să stea de vorbă cu dânsa. În sfârșit, a crăpat un ou și după aceea altul și încă unul, până au crăpat toate.
Chiu, chiu, s-auzea din toate părțile. Gălbenușurile prinseseră viață și rățuștele scoteau capul din găoace.
Dar asta ce-o fi? Vai de mine și de mine! Bine, dar e un pui mai mare decât ceilalți și tare urât. Ce rățușcă urâtă! Nu seamănă deloc cu ceilalți pui ai mei. Te pomenești că-i pui de bibilică. Lasă că-mi dau eu seama repede când vom merge să notăm la baltă.
A doua zi, vremea era minunată. Soarele fierbinte încălzea frunzele umbroase de brusture. Rața porni urmată de toată familia ei la baltă. Și pliosc, rața sări în apă. Și după ea, mai codindu-se, mai îndrăznind, rățuștele.
Dar ăsta nu-i pui de bibilică. Ia te uite ce bine știe să vâslească cu piciorușele. Și ce drept și mândru se ține pe apă. E fără îndoială puiul meu. Și parcă nici nu-i atât de urât dacă te uiți mai bine la el.
Dar nu toate orătăniile erau de aceeași părere.
Uitați-vă, uitați-vă ce rățușcă urâtă e asta.
Oare ce căuta printre noi o asemenea bucitare?
Nu, asta nu vom îngădui niciodată.
Nu putem să o rătăm aici.
Sogonim.
Sogonim.
Da, sogonim.
Și rățușca a plecat. Și-a îndurat o iarnă grea. Și-a ajuns odată în fața lebedelor. O, cât de mult iubeam lebedele. Și cât mi-era de frică să nu mă alunge. Erau atât de frumoase lebedele. Dar am strigat: ucideți-mă dacă vreți! Sunt izgonită de pretutindeni! Ce vină am eu că sunt rățușca așa urâtă! Uitându-mă în apa limpede a lacului, dar eu sunt o lebădă, o lebădă, o lebădă.
Și lebedele cele bătrâne se plecau în fața ta,
da.
Și tu te-ai rușinat și ți-ai ascuns capul în aripi.
Nu știam ce să fac, eram foarte fericită, dar nu eram atât de mândră, fiindcă o inimă bună nu-i niciodată mândră. Mă gândeam cât fusesem eu de prigonită și de batjocorită. Și acum toți spuneau că sunt cea mai frumoasă dintre toate păsările.
Chiar și liliacul se apleca spre tine cu crengile în apă și soarele strălucea călduț și domol. Și tu ți-ai întins aripile, ți-ai înălțat gâtul și ai strigat din toată inima:
pe vremea când eram o rățușcă urâtă, nici în vis nu m-aș fi gândit la atâta fericire!
Și iarăși acel cântec, poate al vântului, poate al micuței sirene, și eu pe țărm undeva, așteptând și întrebându-mă a fi sau... Ce-am spus? Tata citea mult din Shakespeare și eu sunt din Danemarca și școala am terminat-o la Helsingio, orașului Hamlet, Danemarca, cețuri, a fi sau... Și marea, și golfurile, și cântecele micuței sirene, și... Anii mei, cât am mai călătorit, mult, foarte mult, dar trebuia să mă întorc odată și odată pentru totdeauna. Și m-am întors. Nimic nu se schimbase. Și locurile și inimile rămăseseră aceleași. Lebăda migratoare, oricât de departe ar zbura, se reîntoarce totdeauna la cuibul ei vechi, de pe malul lacului. Și eu fac la fel ca ea. Aci îmi regăsesc amintirile care se apleacă spre mine, iar eu împletesc din ele o jerbă în mii de culori, o carte care se va chema Povestea vieții mele. Anii mei, ce vreme fi afară. Trebuie să mor, pentru că odată și odată fiecare din noi trebuie să mor.
Nu muri, nu muri.
august. E vara anului 1875.
Degeaba, degeaba, n-ai să mor niciodată, niciodată. Eu îți spun asta, eu, degețica, eu, lebăda, eu, fetița cu chibrituri, eu mica sirenă.
Corabie era acum liniște. Numai cârmaciul stătea la cârmă. Mica sirenă s-a sprijinit cu coatele pe marginea corabiei și a stat așa, uitându-se către răsărit și așteptând zorii.
Ați ascultat Jurnale și Memorii, povestea vieții mele de Hans Christian Andersen, adaptare radiofonică de Titel Constantinescu. În rolurile principale, Silviu Stănculescu și Alexandrina Halic. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia artistică, Cristian Munteanu.